Uchovat naše kulturní dědictví je stálá a nekonečná výzva. Díky novým technologiím se ale restaurátorům otevírají nové možnosti. Víc s Miroslavem Radhouským z Akademie věd České republiky. Reportáže představí další vítězný projekt Technologické agentury České republiky a zamyslí se nad budoucností robotů. A v novinkách třeba o tom, že vědci se inspirovali lidským střevem a vyvinuli baterii s lepší životností. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
A úvodem přinášíme tradičně aktuality z vědy. S Ondřejem Ševčíkem, vítej.
Hezký den.
Baterii imitující lidské střevo se podařilo vytvořit týmu doktora Vasanta Kumara z Univerzity v Cambridge. Vědci se zabývali vývojem nového typu litium-sírové baterie, který by mohl mít až pětinásobnou energetickou hustotu oproti typickým litium-iontovým bateriím. Inspirovali se přitom klky, tedy výběžky na povrchu tenkého střeva. Ty důmyslně zvyšují absorpční plochu, na jejímž povrchu dochází ke vstřebávání živin přijatých v potravě. Výsledkem vývoje je teď lehký nanomateriál, tenký drát oxidu zinečnatého, umístěný na povrchu jedné z elektrod. Je schopen zachycovat a opětovně rozpouštět aktivní látky v průběhu nabíjecího cyklu. To vede k delší životnosti baterie, která byla dlouho klíčovým problémem ve výzkumu. Běžná litium-iontová baterie se skládá z kladně a záporně nabitých elektrod a elektrolitu mezi nimi. U nové baterie je na vrchní straně katody umístěna ještě funkční vrstva, podobná už zmíněným střevním klkům. Výsledkem by mělo být lepší fungování elektronických zařízení a v důsledku toho i zpříjemnění běžného života. No a Ondro, ty máš dnes ryze mužské téma?
No, spíše téma partnerské. Antikoncepce a plánované rodičovství jsou totiž společná témata pro oba partnery. Vědci ale už nějakou dobu uvažují i o hormonální antikoncepci speciálně pro muže. Do aktuální studie výzkumníků z Endocrine Society zabývající se touto metodou se zapojilo 320 mužů ve věku 18 až 45 let. Těm byly injekčně aplikovány dávky progestinu a androgenu. Tyto pravidelné injekce měly za cíl dočasně snížit počet spermií a vést tak ke stimulované neplodnosti. Výsledky studie jsou ale prozatím rozporuplné. Během testovací fáze, kdy páry nepoužívaly jinou antikoncepční metodu než hormonální injekce, sice došlo k pouhým 4 neplánovaným otěhotněním, ale vědci se potýkali s nežádoucími vedlejšími účinky. Mezi největší problémy patří jeden případ deprese a jeden případ nepravidelného tepu. Vývoj skutečně funkční hormonální antikoncepce pro muže tak vědcům nejspíše ještě nějaký čas zabere.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Na kraji někdejší české ocelářské meky Kladna stojí areál společnosti, která navazuje na tradici Poldy Antikoro. Vyrábí se tam kloubní náhrady a firmě se daří. V příštím roce postaví novou halu, přijme další zaměstnance a od minulého týdne se může pochlubit i úspěchem v aplikovaném výzkumu. Spolu s vědci a lékaři dostala firma hlavní cenu od Technologické agentury České republiky. Jejich projekt zlepšuje vlastnosti dosud běžně užívaného ultravysokomolekulárního polyetylenu, který teď výrazně prodlužuje životnost kloubních náhrad. Jak se nové umělé klouby vyrábějí, se zajel podívat Petr Kološ.
Tady se nacházíme v provozu firmy Beznoska a tady naproti nám vidíme frézu, která obrábí ultravysokomolekulární polyetylén a vlastně všechny plastové díly, které se používají potom na zkušební zakloubení při operacích kyčelního nebo kolenního kloubu.
Milan Sekyrka nastoupil do podniku v roce 1994, tedy 2 roky po jeho privatizaci. První endoprotézu kyčelního kloubu vyrobilo Poldy Antikoro už v roce 1969. Ocel tu na soustruzích a frézách samozřejmě zpracovávají nadále. Cenu ale získali za umělou hmotu.
Je to velice významný krok, neboť tento polyetylén ultravysokomolekulární používáme vlastně v našich výrobkách vždycky. To je vlastně nejslabší článek v té endoprotéze. Tak aby ten článek nejslabší z toho pohledu životnosti těch 15 až 20 let byl kvalitnější, tak proto vlastně se pořád vyvíjí další modifikace, které prodlužují jeho životnost.
Na vývoji materiálu se podílel i Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky i první ortopedická klinika první lékařské fakulty Univerzity Karlovy fakultní nemocnice v Motole.
celý projekt vzniknul už v roce 2000 na základě zkušeností, že novější kloubní náhrady překvapivě vydržely méně než ty vlastně mnohem starší náhrady, se rozvinul v celém světě rozsáhlý výzkum, proč ten nový artikulační materiál typu ultravysokomolekulárního polyetylenu vlastně selhává.
Profesor David Pokorný popisuje, jak se za 16 let výzkumu podařilo materiál pozměnit tak, aby byl samomazný a proti otěru odolnější než ocel.
Výhradně se jedná o životnost té hmoty, která zajišťuje ten kluzný pohyb umělého kloubu pacientovi. Vtip je v tom, že držíme krok se světem a v některých parametrech jsme dokonce lepší.
Tady máme na ukázku připravené polotovary.
S Milanem Sekyrkou jsme zpátky v Kladně.
Vložky koleního kloubu, vidíte, že na tom polotovaru je popsána velikost a vlastně výška, která teda vstupuje jako základní materiál.
Vstupním polotovarem jsou polymerové desky vyrobené v zahraničí podle unikátního a technologickou agenturou České republiky oceněného patentu.
Ten polymer je obohacen o nějaké stabilizátory a je takzvaný crosslink. To znamená, že on je gamma zářením na určitou hodnotu ovlivněn tak, aby jeho struktura se zlepšila. To znamená, se zlepšily jeho mechanické a otěrové vlastnosti.
Součástí areálu nejsou jen výrobní prostory. Najdete tu i školící místnosti, kde se studenti učí operovat a nechybí samozřejmě ani vývojové laboratoře a zkušebny.
Cílem je získat vlastně ten polymer, který má co nejmenší otěr a co největší odolnost. A to se můžeme podívat naproti, kde je přístroj na stárnutí toho polymeru. Je to taková urychlená zkouška, neboť v lidském těle je spoustu kyslíku a ten kyslík je vlastně nežádoucí pro ten polymer. Takže tato nádoba byla situována tak, že byla zahřívána na 70 stupňů Celsia a ty vzorky byly ponořeny do této kapaliny, která se skládala vlastně z destilované vody obohacené peroxidem vodíku.
Testy s každým vzorkem běžely 14 dnů a podle jejich výsledků se pak upravovaly receptury do okamžiku, než se zhruba po 8 letech práce podařilo vyrobit materiál, který před pár dny získal ocenění od technologické agentury. Z Kladna, Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A od kloubních náhrad k robotům je všeobecně známé, že výrazem robot přispěli do mezinárodního slovníku bratři Čapkové. Ani ty ale zřejmě tehdy nenapadlo, že roboti jednou budou zápasit v sumo, hrát divadlo anebo skládat hudbu. To všechno přitom bylo k vidění v Praze a s jedním z lidských multimediálních tvůrců si při té příležitosti povídal kolega Marek Kuchařík.
Siguru Koto je uznávaný japonský mediální umělec, podle kritiků jeden z nejoriginálnějších zástupců nové umělecké generace. Jeho hudební výtvory jsou sofistikovaným propojením kybernetiky a prvků tradiční hry na nástroje. Může umělá inteligence vůbec vytvářet hudbu, která se lidem také bude líbit?
It's already possible to make such a music.
Takovou hudbu už je možné vytvářet, ale charakteristické pro ní je, že principy její tvorby musí připravit lidé. Musí je připravit tak, aby se opravdu líbila, a programátor musí tento vkus zohledňovat. Můžeme tedy říci, že umělá inteligence už hudbu může skládat, ale výsledek vždy závisí i na programátorovi.
V čem jdou vaši hudební roboti za hranice možností lidských hudebníků?
Když například chcete, aby lidský perkusista zahrál velmi rychlý part, hraje ho oběma rukama. Robot ho může zahrát jednou robotickou rukou. Ty stroje můžou pracovat velmi rychle a ani síla úderů není problémem. A při hraní ve vysoké rychlosti není problémem ani přesnost.
Jaké robotické nástroje jste vymyslel?
Například virtuální housle, které nemají struny. Tahy smyčcem detekuje snímač a vyhodnocuje je počítač. Udělal jsem robotické perkusisty a také dechový nástroj. Ovšem, když říkáte nástroj ve smyslu zvuku, můžu také specificky napodobovat velmi mnoho nástrojů v počítači.
Vaším posledním robotickým prostředkem pro vytváření hudby jsou umělá ústa, na který dechový nástroj tedy budou hrát.
Zkoušeli jsme je s trumpetou a mohou hrát také na pozoun, ale chystám se repertoár nástrojů rozšířit. Předtím ale musím zdokonalit umělé rty, takže zatím hrají jen na dva nástroje.
Proč jste se rozhodl pro tak komplikovanou část těla, jako jsou rty?
Ústa jsou velmi složitá, ale hrát na nástroj samozřejmě není jen otázka napodobení té části těla, která hraje. Člověk při hraní zvuk poslouchá a je schopen ho prakticky okamžitě upravit. Musím napodobovat i práci lidské inteligence, která zatím stojí.
Můžete posluchačům popsat princip nástroje pro performery takzvaného rozšířeného těla jednoho z vašich vynálezů?
Rozšířené tělo je určitý kostým, který tělo tanečníka rozšiřuje prostřednictvím detektorů uvnitř. A signál těchto detektorů může být na pódiu vizualizován, ale můžu ho také poslat přes internet. A reprezentace těchto pohybů může probíhat kdekoliv. A proto tomu říkám rozšířené tělo.
Výtvory Sigura Gota se nemusí líbit každému, ale každého určitě zaujmou. Ostatně jednou z otázek diskuzí na festivalu Café Noi Romance bylo, zda a jak umělá inteligence může hudbu a umění obohatit. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Uchovat naše kulturní dědictví je stálá a nekonečná výzva. Díky novým technologiím se ale restaurátorům otevírají další a další možnosti. Metody založené na nanotechnologiích dnes přišel do studia magazínu Leonardo představit Jiří Radhouský z Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, kterých historických předmětů se to naše povídání vlastně bude týkat? Co mohou nanotechnologie chránit?
Já bych řekl, že se to týká skoro všech historických předmětů, aspoň s kterými my jsme přišli do styku. Ty začínají od fasád domů, různých sochařských prvků, pak jednotlivých soch, ale mohou to být také obrazy. Zabývali jsme se například restaurováním olejomaleb, ale i papír. Například památky z papíru jsou skoro jedny z nejvýznamnějších, protože vlastně v našich archivech jsou vlastně ohromná množství historických dokumentů. Ale může se to týkat i textilu, kovů. Prostě téměř všeho.
Ochrana kulturního dědictví, to je hodně specifická disciplína. Co všechno zahrnuje?
Tou specifičností můžeme říct, že je extrémně multioborová. Vlastně ty, kdo se na restaurování podílejí, se tak zhruba rozdělí do tří skupin. Ta jedna skupina, to jsou, řekněme, takový pracovníci humanitně umělečtí, čili bychom řekli, můžou to být historici umění, estetici, teoretici, urbanisté, pak přejdeme k části umělecké, vlastně ta je základní, to znamená restaurátoři, akademičtí malíři, sochaři, keramici, skláři a podobně. Další skupinou jsou, řekněme, přírodovědci a technologové, to znamená ti, kteří mají odpovídat na otázku, co se restauruje a navrhovat metodu jak. Otázka, co je velmi důležitá, proto jednou ze základních částí je vždy analytika, čili nějaké fyzikálně chemické analytické metody, ale spadají do toho i obory jako geologie, třeba pokud se jedná o sochařské památky, abychom věděli, z čehož jsou. Také chemie samozřejmě, která hodně vyvíjí metody. Můžou tam ale spadat i další obory. Ale co je teď důležité, je nutné, aby tito lidé, řekněme, přírodovědského zaměření spolupracovali s technologií. To znamená, aby se podařilo opravdu ty nové metody převést do něčeho, co je reálně použitelné. A ta třetí skupina lidí, to jsou nepřímo odborníci, ale kteří do toho hodně mluví. Majitelé památek samozřejmě mají zájem, aby ta památka byla určitým způsobem zrestaurovaná, ale sahá tam i celá veřejnost.
Teď už pojďme k těm konkrétním metodám. Jaké nové přístupy tedy nanověda nabízí a kde všude je použitelná? Respektive spíš se zeptám opačně, vzhledem k tomu, že nanomateriály mají nějaké své složení a jsou to některé prvky a samozřejmě i reagují, jsou ty metody vhodné naprosto univerzálně nebo se prostě některých památek bohužel netýkají?
s univerzálností bude vždy u restaurování památek problém. Týká se to toho vlastně, že památky jsou z velmi rozmanitých materiálů, pochází z různých dob a rovněž umělci vlastně mají svá specifika. Například malíři si vlastně uchovávali často v tajnosti způsoby, jaký míchají barvy. Proto u restaurování je vždy zcela zásadní průzkum, abychom věděli vlastně, co restaurujeme. Tyto technologie jsou dosti obecně použitelné, ale je potřeba je přizpůsobit dané situaci. Jejich, řekněme, výhodou může být, že nabízejí alternativy k tradičním metodám, které mohou být třeba horší, méně účinné. Jako příklad se uvádí takzvané nanovápno, to jsou vlastně nanočástice hydroxidu vápenatého dispergované v nějakém prostředí, obvykle v nevodném prostředí, které jsou vlastně k alternativou k vápené vodě. Ale jejich výhodou je, že vzhledem k daleko vyšší koncentraci můžeme omezit počet zásahů.
Které nové metody konkrétně to tedy jsou a co umožňují? Zaměřují se na to, aby se lépe, kvalitněji a třeba rychleji zrestaurovala ta daná památka, nebo se vlastně zaměřují i na to, aby ta výdrž, ta trvanlivost té památky v té restaurované podobě byla delší?
V podstatě se zaměřují na všechno, co jste zmínila. Tyto metody lze rozdělit do takové skupiny, která se zabývá čištěním, to znamená, jakým způsobem odstranit nežádoucí materiál z povrchu nějaké památky. Toto je velký problém, protože čištění musí být provedeno účinně, ale přitom selektivně. Jde o to, abychom nenarušili materiál památky. Typický příklad jsou například olejomalby, které jsou chráněné nějakou vrchní vrstvou, kterou je potřeba selektivně odstranit, aniž by došlo k narušení vlastní olejomalby. Pak nastupuje skupina takových metod zaměřených na konsolidaci památky, to znamená, že tam památka velmi často trpí nějakým stupněm rozpadu, abych to řekl, rozrušením, čili je nutné tuto památku skonzolidovat. A pokud se provede konsolidace, je velmi vhodné také tu památku ošetřit tak, aby byla do budoucna preventivně chráněná.
A jak se na tom všem tedy podílejí nanočástice?
Nanočástice se vlastně podílejí, bych řekl, na všech těchto částech, které jsem zmínil. Například, co se týče čištění, tady si myslím, že jsme docílili docela velkého pokroku, protože jsme vyvinuli takovou novou metodu, dá se říci, na čištění, která vychází z mikroemulzí nebo z micelárních roztoků. Je to v podstatě takový nový přístup k čištění. Kdybychom se podívali do minulosti, tak tradičně se k čištění používalo téměř všechno, například nevím, citronová šťáva, víno, ocet se používal, přikládali se tam plátky bramboru a tak dále, nebo se používají různé fyziologické tekutiny, jako je krev, moč, sliny a podobně. Potom nastal takový jako zlom, když se začaly používat rozpouštědla. Tato rozpouštědla vypadala, že jsou jako ideální řešení, ale není tomu tak, protože mají řadu nevýhod, například jsou inherentně toxická, snadno zápalná, hůře se s nimi pracuje a také mohou vnášet odstraňovaný materiál dovnitř. A proto nastoupil, bych řekl, takový další stupeň vývojový, a to je využití mikroemulzí a micelárních roztoků, což je vlastně také typ nanomateriálu. My jsme vyvinuli takovou metodu, při které se takováto mikroemulze připraví vlastně takovým stavebnicovým způsobem. To znamená, máme roztok povrchově aktivní látky, k němu přidáme nějakou další účinnou složku. Ten roztok povrchově aktivní látky je obvykle stejný pro větší skupinu odstraňovaných nečistot, ale ta specifická látka, která se k němu přidává, je specifická pro určité nečistoty. Tato metoda má velké výhody, protože pomocí ní třeba docílíme selektivnost, to znamená opravdu odstraníme to, co potřebujeme. Nebo je prakticky eliminována možnost vnášení nečisto dovnitř v případě třeba porezních materiálů. Navíc my jsme u této metody pokročili ještě dále a my jsme tyto mikroemulze vlastně zabudovávali do gelů. A s těmito gely je vlastně velice výhodná práce. My, když něco vyvineme, třeba v tomto případě gel, tak vlastně nevíme, zda bude restaurátorovi vyhovovat. Například tento gel může být pro restaurátora příliš účinný nebo na druhé straně velmi málo účinný. A vlastně s obojím jsme se setkali, protože třeba jeden z restaurátorů používal takový gel k odstranění přemalby. Když se odstranit přemalbu z obrazu, potřebuje spíše razantnější účinek. Jiný chtěl odstranit velice tenké pozůstatky tzv. Malířského laku a v tomto případě byl potřeba účinek výrazně menší. Nebo v některých případech může být památka v poloze vodorovné, v jiném případě v poloze svislé. A zde opět je otázka daný gel, jaký má mít vlastnosti. Čili bych řekl, že spolupráce s umělci a restaurátory je pro nás velice důležitá, zejména když máme dobrou zpětnou vazbu. To je vlastně, co my od nich chceme. My jim poskytneme vzorky, ale potřebujeme od nich, aby nám řekli, jestli jim vzorky vyhovují či nevyhovují a co by bylo potřeba zlepšit. A vlastně tímto způsobem vlastně krok po kroku vyvíjíme prostředky, které jsou opravdu jako použitelné v oboru restaurování.
Pojďme k budovám. Tam se nabízí nová metoda, kterou nazýváte hydrofobizace. O co se jedná?
V případě hydrofobizace, tak hydrofobizace jako taková vlastně nová metoda není. Hydrofobizace se již používá docela dlouho jako ochrana vnějšího povrchu, zejména budov, ale tato metoda, bych řekl, má několik nevýhod. Jednou z těch nevýhod je, že vlastně změníme povahu povrchu, protože vlastně povrch přestane být povrchem kamene a je to vlastně povrch toho hydrofobizačního činidla. To znamená, zachytává se na něm špína, ten povrch špatně se odplavuje třeba z povrchu a podobně. A změní se i vzhled.
A možná se i reaguje jinak s ohledem na prostředí.
Samozřejmě.
A na tu látku.
Další nevýhodou takového hydrofobizovaného povrchu je, že nelze na nějaké další opravy, úpravy použít činidla hydrofilní. V podstatě je ten povrch inertní, čili nelze použít třeba nějaké hydrofilní gely. A konečně třetím takovým problémem může být, že při hydrofobizaci se jedná velmi často o roztoky v organických rozpouštích. Například v lakovém benzínu. A to zase není příliš vhodný vlastně materiál na práci, abych tak řekl, protože se jedná vlastně o velké objemy organických rozpouštědel, které jsou hořlavé, toxické a tak dále. A vlastně my jsme se pokusili řešit oba tyto problémy. Otázku povrchu jsme vyřešili, myslím, docela originálním způsobem, a to, že jsme vyvinuli vlastně hydrofobizaci s tenkou hydrofilní vrstvou. Ta metoda je dvoukroková, spočívá v tom, že nejprve se materiál nahydrofobizuje, v podstatě běžným prostředkem, ale potom se odstraní ta hydrofobizace z velmi tenké povrchové vrstvy, řekněme o tloušce 1 mm. Tohle je věc jako velmi obtížná, jak to udělat, abychom to vůbec odstranili, anebo abychom to naopak neodstranili úplně do hloubky. Ale my jsme vyvinuli takový, jako je to jeden z četných patentů, které vlastně máme v této oblasti, a to je prostředek pro řízené odstraňování hydrofobizace. Čili vlastně touto metodou se toto opravdu podařilo a myslíme si, že by to mohl být i do budoucnosti vhodná metoda, protože pomocí ní vlastně zachováme hydrofobizaci jako ochrannou metodu, ale na druhé straně materiál vlastně bude vypadat jako v tom původním stavu.
Ještě závěrem pojďme se podívat na to, jak vaše metody se dají používat preventivně, to znamená spojit je s výrobními postupy, s uměleckými postupy, tak, aby se památky, o kterých už víme, že se stanou jednou třeba naším kulturním dědictvím, ochránily. Máte i takové postupy, které vlastně znamenají věc teprve vzniku té památky, spojení s tou danou metodou?
Dá se říci, že ano. V podstatě těmi preventivní ochranou se většinou míní to, abychom po ukončení restaurátorského zásahu ošetřili povrch takovým způsobem, aby ho nebylo nutno častěji restaurovat. Z toho, co my jsme například provedli, bylo, nebo z našeho výzkumu bych se zmínil o využití nanočástic proti biokorozi, že to je typický problém, že v důsledku vlastně působení vnějšího prostředí se na povrchu památek zachycují různé mechy, lišejníky, řasy a podobně a ty tu památku rozrušují. Čili je potřeba nějakým způsobem vlastně tomuto zabránit. Pokud bychom použili běžný biocid, tak zde je tou nevýhodou, že my sice ty organismy vlastně tím zásahem zahubíme, ale potom vlastně ten biocid přestane působit a památka může být znovu napadena. My jsme třeba navrhli postup využívající kovových nanočástic, například nanočástic stříbra nebo mědi, které se vhodným způsobem po restaurátorském zásahu nanesou na povrch materiálu a které potom vlastně dlouhodobě působí. Tady bych řekl, že tato metoda také vypadá nadějně docela, jsme už ji zkoušeli, řekněme, na reálných památkách, například na chrámu svatého Víta nebo v Praze na Vyšehradě. Ukazuje se, že vlastně tato metoda je vhodná. Jinou možností je například místo kovových částic používat nanočástice některých oxidů, například oxidu zinečnatého nebo titaničitého, kde může nastat vlastně ochrana památky na základě fotokatalýzy, to znamená jevu, který je indukován světlem. Samozřejmě týká se to památek, které jsou nějakým způsobem na světle, čili zase ve venkovním prostředí.
A pokud se podíváme na úplně nově vznikající památky, to znamená malíř, který se chystá namalovat obraz, můžete mu nějakým způsobem například upravit barvy anebo upravit podklad, na který se maluje, nebo ve stavitelství použít nové barvy, které už budou obsahovat nějakým způsobem nanočástice, které už v tom výrobním postupu budou zahrnovat delší ochranu, delší životnost té památky do budoucna?
Ano, tady zase z našich, na základě jako našeho vlastního výzkumu je to spíše ta druhá tematika, to znamená vlastně využití ve stavebnictví. To je vlastně teď docela taková významná tematika. Často jsme dotazováni, jakým způsobem udělat úpravu vnějšího pláště budov, aby se zajistila menší špinivost, což je první problém. A druhý problém je, zda by takto upravený povrch mohl přispět k zlepšení čistoty vzduchu. Tady bych řekl, že tento vlastně ta oblast byla docela úspěšná. I takové barvy byly vyvinuty, teda nepřímo námi, to bylo ve spolupráci s jednou firmou. A takové ty pokusy vlastně ukázaly, že lze možnost docílit vlastně pokroku v obou oblastech. To znamená omezení špinivosti povrchu materiálu i zlepšení kvality vzduchu. Co se týče malířů, zde teda až v takovém jako rozsahu nepracujeme.
Říká Jiří Rathouský z Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií Akademie věd České republiky. Moc vám děkuji.
Naschledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na www.rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.